Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nobelin kirjallisuuspalkinnon sai eteläkorealainen kirjailija Han Kang intensiivisestä runollisesta proosasta, joka käsittelee historiallisia traumoja ja paljastaa ihmiselämän haurauden. Tänään kuulemme, miten näistä historiallisista traumoista jalostuu runollista proosaa. Mitkä ovat Han Kangin vahvuudet, jotka toivat hänelle voiton? Ja täällä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä ovat mukana kirjallisuustoimittaja Pia Engström ja kääntäjä Taru Salminen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Eteläkorealainen vuonna 1970 syntynyt kirjailija Han Kang on kirjoittanut runoteoksia ja romaaneja. Hän opettaa kirjoittamisen lisäksi luovaa kirjoittamista Seulin taideinstituutissa. Hänen isänsä ja hänen kaksi veljeään ovat myös kirjailijoita. Han Kang sai Booker-palkinnon vuonna 2016 ensimmäisestä englanniksi käännetystä teoksestaan The Vegetarian, eli vegetaristi. Sari Karhulahti on kääntänyt teoksen englannista suomeksi. Hanin teoksista on suomennettu myös Ihmisen teot, Valkoinen kirja ja Älä jätä hyvästejä. Älä jätä hyvästejä sai ranskalaisen käännöskirjallisuuden Prix Médicis Étrangère-palkinnon vuonna 2023. Nobelin kirjallisuuspalkinnon tosiaan sai eteläkorealainen kirjailija Han Kang, ja näin häntä kuvataan intensiivisestä runollisesta proosasta, joka käsittelee historiallisia traumoja ja paljastaa ihmiselämän haurauden. Millä tavalla teidän mielestänne juuri nämä ominaisuudet näkyvät hänen romaaneissaan?
No, jos puhun ensin omasta puolestani, niin Han Kang tutkii sitä, että miten maailma on samaan aikaan niin väkivaltainen, mutta kuitenkin niin kaunis. Ja miten sitten se elämän liekki on niin hauras, mutta samalla semmoinen hehkuvan kuuma ja polttava ja vahva. Ja itse asiassa Han Kang, mä oon kuunnellut paljon hänen tämmöisiä keskusteluitaan hänen kirjoistaan. Ja hän on sanonut, että hän kiertelee tämän saman kysymyksen reunoilla kaikissa teoksissaan koko elämänsä. Ja historiasta traumoista hän kirjoittaa siksi, että ne eivät unohtuisi. Eli aika kauheatkin tapahtumat unohtuu muistista jossakin vaiheessa, vaikka niitä ei saisi unohtaa. Ja joskushan ne halutaan aktiivisesti unohtaa, niin kuin Koreassa on tehtykin. Ja varsinkin, jos nyt puhutaan näistä vaikka Ihmisen teot tai Älä jätä hyvästejä -teosten historiasta taustasta, niin näistäkin tapahtumista on vielä niin aikaa, että niiden muisteleminen tekee kipeää siellä. Niin tavallaan hän on tuonut ne valoon, ja se on todella niin kuin hänen suurin merkityksensä.
Tulee mieleen, että onko hän tietyllä tavalla dokumentaristi, hän dokumentoi näitä.
No jaa, en sanoisi, että dokumentoi. No tavallaan, itse asiassa siinä mielessä kyllä, että hänen teoksistaan löytyy paljon just arkistomateriaaleihin pohjautuvia oikeita tämmöisiä todistuksia ja muita. Ja hän on myös sanonut, että hän antaa itsensä niille hahmoilleen. Eli häntä itseään löytyy niistä kaikista hahmoista, mutta ne hahmot eivät ole hän. Ja se ei ole sellaisenaan se historia, mutta hän antaa sille äänen. Ja yksi, mikä mun mielestä vielä on maininnan arvona, on se, että hän haluaa antaa äänen sieluille. Hän on puhunut siitä, kuinka sielut kiehtoo häntä. Ja hän kuuntelee, mitä näillä kymmenillä tuhansilla kuolleilla sieluilla on kerrottavaa. Ja hän niin kuin toimii siinä välikappaleena.
Ja hän kirjoittaa valkoisista luista, mutta näiden valkoisten luiden takana on sitten tämä sielu.
Kyllä.
Pia Engström, millä tavalla sinun mielestäsi juuri nämä ominaisuudet, mistä hän sai Nobel-palkinnon, miten ne näkyvät hänen romaaneissaan?
No, mä aina mietin tätä, että mitä tarkoittaa nyt runollinen missäkin yhteydessä, mutta siis tämähän on runollinen yleensä se mielletään niin kuin banaalisti, että se on kaunista tai että se on jotenkin, joku voi myöskään ajatella, että se on vaikeampaa kuin kertova proosa. Mutta siis mä haluan nyt sanoa ihan ensimmäiseksi, että Kun mä niin syvennyn puhumaan Hankangista, niin saattaa olla, että kuulija luulee, että tämä on niin vaikea ja monimutkainen kirjailija. Mä sanoisin, että hän ei missään tapauksessa ole vaikea. Hän puhuu niin suoraan minulle ja ihmiselle ja ihmisen tunteelle. Että se on niin kuin, että siinä mielessä hän on runollinen tietysti, että hän käyttää niin kuin, no ihan hirveän taitavasti myöskin siis tämmöistä niin kuin kertautuvien motiivien kautta hän niin kuin luo semmoista lisäarvoa jonkun yksityiskohdan ympärille tai niin kuin tämmöistä syventää esimerkiksi, palaa tämmöisiin johtomotiiveihin ja sen sellaista, että osoittelematta sormella, mutta selkeästi niin, että niistä rakentuu niin kuin koko ajan semmoinen niin kuin yksityiskohtiaan suurempi summa ja kuva, ja siihen rakentuu erilaisia tasoja sitten siihen kirjaan ja semmoista, että joo. Ja sitten tietenkin niin kuin tämä, että kärsimys, kipu, kylmä, kuolema, väkivalta ja sitten just se niin kuin eloonjäämisen jotenkin semmoinen, niin kuin jotkuthan jäävät siinä eloon, vaikka tapahtuu ihan hirveitä asioita, ja jotkut myöskin kannattelevat sitten näitä kuolleita sieluja, niin kuin esimerkiksi äidit kannattelevat kuolleita sieluja siinä ihmisten teoissa, että, tai äiti, joka etsii poikaansa, jonka tietää kyllä kuolleen, mutta hän niin kuin kuitenkin vielä näkee sen pojan jossain, ja niin että että kyllä tässä on kaikki se kaunis, mitä siinä Nobel-perustelussa sanotaan, niin se on tässä.
Mikä tekee hänen kirjallisuudestaan merkittävän Nobelin kulmasta ajateltuna?
No, siis Nobelin kulmahan voi olla niin moninainen, että löytyyhän maailmassa joka vuosi aina kirjailijoita, jotka myös olisivat voineet saada Nobelin. Et ei siinä, ei kukaan tietenkään koskaan ole absoluuttisesti paras. Mutta mun mielestä toisin kuin joidenkin ruotsalaisten kolumnistien, joiden pakonomaisesti oli pakko kolumnoida tätä palkintoa vastaan, niin mun mielestä tämä on erittäin hieno valinta, koska tämä nyt kuitenkin niin kuin nostaa esille kirjailijan, joka ansaitsee löytää vielä isomman lukijakunnan ja jolla on niin kuin selkeästi tällaisia hyvin, mun mielestä hyvin suuria kirjallisia, siis taiteellisia ansioita. Tämä on mun mielestä oikeaa taideproosaa olematta mitenkään niin kuin monimutkaista tai torjuvaa, vaikeaa tai suljettua.
No kiitos tästä. Itse asiassa minunkin tuttavissa on pari henkilöä ihmetellyt, että no miksi Hankang, että eikö nyt ole paljon ansioituneempia kirjailijoita, jotka ansaitsivat tämän palkinnon, niin mä en ole itse asiassa osannut siihen niin kuin vastata suoraan, koska minähän olen suomentaja, en varsinainen kirjallisuuskriitikko, mutta nyt jos luvallasi saan lainata sanoja sinne, niin vastaan heille tällä tavalla.
Monet ovat pitäneet siitä, että tässä käsitellään kollektiivista surua kuitenkin. Tässä on suuria määriä kuolemia ja juuri tämä sielujen etsiminen. Eli se, mitä tapahtuu ajassamme juuri nyt sotien takia, niin siinä mielessä tämä on ajankohtainen kirja. Te olette molemmat kulkeneet Hankangin matkassa kauemmin kuin moni muu. Miksi hänen teoksensa ja tyylinsä vetävät teitä puoleenne, Pia Engström?
No, se alkoi vaan siitä, että mä luin Vegetaristin, kun se ilmestyi ruotsiksi, ja ajattelin, niin kuin, että oho, vau. Mutta siinä oli semmoista, niin kuin se oli mun mielestä niin brutaali kirja. Ja se ehkä, minkä mä parhaiten muistan siitä, on nyt se miten brutaali se oli siinä kuvauksessa, miten niin kuin naisen keho, josta nainen itse haluaa ottaa määräysvallan, mitä sitten tapahtuu, kun hän, siinä on siis tämmöinen niin kuin onkohan siinä joku pakkosyöttökohtaus ja niin kuin tämmöisiä hirveitä juttuja. Mutta sitten luin varmaankin niin kuin sen valkoisen kirjan paljon myöhemmin, ja siinähän on niin kuin taas ihan erilaista. Siinä on vaan tämmöinen suuri suru ja sitten mielen ja muistin, siis kertojan äidin surullinen kokemus siitä, miten tämä äiti synnytti joskus kuolleen lapsen ennen kertojan syntymää. Siinä on se niin kuin se kuollut vauva ja sitten se valkoisuus siinä ympärillä ja mitä kaikkea se valkoisuus nyt sitten siinä merkitseekin. Että se oli ihan erilainen kirja, ja sitten Sitten luin ihmisten teot, jossa taas etsitään, niin kuin ihmiset etsii kuolevat tämmöisissä verilöylyissä poliittisten tapahtumien johdossa. Todella niin kuin semmoiset opiskelijat ja tekstiilitehtaan nuoret naistyöntekijät ja sitten heitä omaisensa niin kuin ruumiskasoista tai mistä niin kuin etsivät ja sitten nämä sielutkin siinä puhuivat. Siinä oli niin kuin tavallaan tämmöistä todella kovaa historiaa, jota tietysti googletin sitten, että mistä tässä nyt oli kysymys. Ja sitten taas tätä niin kuin ihan hirveän kauniisti kuvattua elegistä surua ja epätoivoa ja semmoista, niin kuin, semmoista surun kauneutta ja sitä mielenliikettä. Mutta sitten niin kun mun suurin elämykseni on tämä Älä jätä hyvästejä, joka nyt on tullut ruotsiksi viime vuonna ja vai tänä vuonna ja suomeksi. Koska siinäkin mennään takaisin toiseen tämmöiseen niin kun historiatraumatapaukseen Koreassa. Googlasin senkin sitten ja tajusin, että näin suurin piirtein, mutta se ei edes tuntunut niin kun mitenkään välttämättömältä, että siinäkin oli niin kun tämmöinen muistaminen, teemoja siis muistaminen, dokumentoiminen, ketä voi vaatia muistamaan, millä tavalla näistä asioista voi kysyä ihmisiltä. Se on siinä ihmisen teoissakin niin kuin yksi. Hirveän monikerroksista, siis niin kuin älykästä kerrontaa ja samalla mun mielestä ihan hirvittävän liikuttavaa, sietämättömän surullista ja hirveän kaunista hirveällä tavalla.
Munkin mielestä just hänen teoksissaan se just samanaikaisesti läsnä oleva se kipu ja kärsimys ja brutaalius yhdistyy siihen kauneuteen ja myös rakkauteen. No, hän itse asiassa Hankaan puhuu paljon haastatteluissa rakkaudesta, kuinka niin kuin se on se, mikä tekee niistä asioista niin kipeitä. Juuri se, että on rakastanut ja rakkautta on. Niin ne semmoinen se kudelma tavallaan, ne niin kuin hohtaa kaikki valkeina ja toisistaan sillä lailla erottumattomina. Ja sen takia ne jättää jäljen siihen lukijaan. Ja ne tosiaankin saa muistamaan, koska hän maalaa sanoillansa sellaisia tosi teräviä ja voimakkaita kuvia. Esimerkiksi jos nyt puhutaan tästä Älä jätä hyvästejä teoksesta, niin siinä on sellainen kohtaus, jossa kuollut imeväinen viedään väkivalloin äidiltä, kun hän laskeutuu laivasta sateisella laiturille ja sotilaat jättävät sen siihen laiturille, eikä anna sitä mukaan. Niin se niin kuin jäi mulle todella pitkäksi aikaa niin kuin tänne jonnekin sydämen sopua, että miten ihmiset pystyy olemaan tommosia. Niin se oli aika kauheaa luettavaa.
Joo, ja sitten myöskin se semmoinen aistillisuus siinä, en nyt spoilaa tätä, mutta jos mä sanon sulle, että tässä Älä jätä hyvästi on sormet, siis isosiskon sormet, äidin sormet, taiteilijaystävän veriset sormet, ne on niin kuin tämmöinen, ja niissä on aivan siis niin liikuttavia, hirveitä kohtauksia, että jos kun luette tätä kirjaa, niin huomioikaa sormet, ne on siinä niin kuin, joo.
Itse koin, että Han Kangin teoksissa pääsee todella syvälle päähenkilöiden ajatusmaailmaan, heidän tunteisiinsa ja mieleensä. Hän kirjoittaa rauhallisella tempolla ja kaikki glamour ja länsimainen, joskus hyvin pinnallinen elämäntyyli on onneksi karsittu pois tästä lukukokemuksesta. Huomasin myös, että kun luin näitä kirjoja, niin tuli uniin mielenkiintoisia kohtauksia. Muun muassa näin unta valkoisesta ompelulangasta ja varmaan 20 neulasta. Eli tällaisia hyvin vahvoja visuaalisia kokemuksia koin, jotka näköjään siirtyivät sitten uniini.
Joo, mä olen siis yrittänyt selittää itselleni ja hobeilla lukijoillekin, että miksi tämä. Minulla siis hyvin vieras kulttuuripiiri ja en tiennyt enkä ole miettinyt Koreaa ja mulla on ollut hyvin älyttömän pinnalliset käsitykset yhtään mistään eteläkorealaisesta kulttuurista ja näin ennen kuin tämän Han Kangin ulkopuolella. Et miksi tämä tuntuu musta niin tärkeältä kirjailijalta ja miksi tämä on niin hirveä kirja esimerkiksi tämä viime, niin se on niin hirveä, mutta kuitenkin mä niinku soisin, että ihmiset lukisivat sen takia, että siinä on niinku jotakin myöskin niin kaunista siinä ja niin hyvää tekevää. Ja mä oon miettinyt niin kuin sitä, että mulle se teksti toimii. Hän luo niin kuin tekstissään tämmöisiä tämmöisiä tiloja ja tapahtumia, jotka mun mielestä on kuin ihmisen mielen liike, siis mielen tila. Että hän ymmärtää ja niin kuin, mitenkä sen sanoo, simuloi tai luo siinä tekstissään semmoista muistin ja tunne-elämän tilaa, joka perustuu ymmärrykseen, että muisti ja psyyke ei etene kronologisesti kuin reitti, joka vie eteenpäin, vaan se on tämmöinen kolmi- ja neliulotteinen joku tila, jossa päällekkäisyys, samanaikaisuus, kaiut, kertautuvuus, ne niin kuin haastaa kronologian ja kertomisen järjestystä jatkuvasti. Ja tämä on musta niin kuin, siis tämä tuottaa mulle semmoista niin kuin sensuaalista mielenhyvää lukea tämmöistä tekstiä, joka ymmärtää mun psyykeä, vaikka ne tapahtumat on semmoisia hirveän todella väkivaltaisia, brutaaleja joskus, joista mulla luojan kiitos ei ole niin kuin kokemusta. Että ei todellakaan, siis tämä kauneus ei ole mikään, ei ole mitään väkivallan estetiikkaa missään tapauksessa, vaan se tuo nämä julmat tarinat mun lähelle semmoisella tavalla, joka kuitenkin herättää musta sen kauhun ohella myöskin jotain helpotusta tai jotain semmoista niin kuin itsenikin ymmärtämisen nautintoa. Tämä on paras, mihin lähemmäksi mä en nyt pääse tätä mun suurta kokemusta.
Ja juuri sanomasi liittyen, mulle tuli mieleen, että musta on mielenkiintoista, kuinka hänen proosassansa niin kuin rajat esimerkiksi kehon ja sielun välillä tuntuu olevan liukuvia. Ja sama, että niin kuin elävän ja kuolleen välillä, esimerkiksi siinä Älä etä hyvästäjäkin, mä oon saanut palautetta, että ei oikein tiedä, että onko tämä nyt sitten, mikä, onko tämä henki vai elävä ihminen vai mikä, mutta se on nimenomaan, liittyy mun mielestä juuri siihen, mihin sanoit äsken. Se on
onko,
tosi
onko se lintu kuollut vai ei?
No niin, kyllä.
Ja onko päähenkilö päässyt sinne mökkiin vai onko se jossain hangessa, siis ei väliä, koska joskus mielen sisäinen maailma on juuri näin.
Huomaa myös, että tämä vaikuttaa omaan todellisuuskäsitykseen, tämä hänen tapansa kirjoittaa. Tulee tietty kirkkaus, rupeaa kokemaan omaakin elämää ja tilanteita jännittävällä tavalla ja lukee niihin tiettyjä tällaisia myös ehkä alitajuisia ja fantasiaan liittyviä tunteita.
Ja tuohon liittyen haluaisin kertoa vähän siitä Älä jätä hyvästejä -teoksen synnystä. Kuuntelin nimittäin sellaista Hankangin haastattelua, jossa hän kertoi, ja juuri näistä unista. Hän kertoi, että tämä aikaisempi Ihmisen teot -romaani ilmestyi vuonna 2014, ja siihen aikaan se jätti häneen todella syvät jäljet. Hän kärsi todella paljon sitä kirjoittaessaan, ja vielä pitkään sen jälkeen kärsi painajaisista, unettomuudesta ja migreenistä. Ja sitten hän rupesi näkemään unta, joka on tämän Älä jätä hyvästejä -ensimmäisessä luvussa. Eli jos nyt en spoilaa hirveästi, mutta siinä
kyllä
on,
saat vähän.
Saanko vähän spoilata?
Kyllä. Joo,
elikkä siinähän tämä kertoja seisoo ja katsoo vuoren niin kuin harjannetta, ja sitten yhtäkkiä vesi nousee, vaikka hän niin kuin luuli, että ei tämä ole mikään meri, mutta sitten kastelee hänen jalka niin kuin lenkkitossujen pohjansa ja sitten siellä on mustia pökkelöitä ja tällaista. Niin hän oikeasti näki tällaisen unen vuonna 2014. Ja hänestä oli niin merkillinen, että hän kirjoitti sen muistiin. Ja siinä vaiheessa hän itse asiassa ajatteli, että tämä uni liittyi siihen Ihmisen teot -romaaniin, jossa hän kuvasi näitä vuonna 1980 Gwangjun demokratialiikkeen väkivaltaista tukahduttamista. Ja hän kuitenkin kirjoitti sen ylös, koska se ajatteli, että uni yrittää kertoa hänelle jotakin. Ja sitten taas seuraavana vuonna hän näki unen, jossa linnun varjo lensi seinälle ja se huusi, ei, ei. Ja tämä löytyy Älä jätä hyvästejä -romaanista. Ja hänen mielestä tämäkin uni oli niin omituinen, että hän kirjoitti sen ylös. Ja sitten kävi vielä sillä tavalla, että hänen ystävälleen kävi onnettomuus, jossa todellakin sormi leikkautui irti. Ja tässä Älä jätä hyvästejä on myös tällainen tapaus, että hänen ystävänsä joutuu sen takia sairaalaan. Ja siinä teoksessa, kun mä suomensin sitä, niin mä ihmettelin todella paljon, että voiko tämä olla totta. Siinähän kerrotaan, että oliko se 3 minuutin välein. On pakko pistää sitä ommeltua kohtaa neulalla, jotta ne hermot ei kuole. Ja mä yritin googlettaa, onko tämä totta. Ei tämä varmaan ole. Mutta sitten kuulen tuolla tätä haastattelua, niin kävi vielä, että Hankang on itse nähnyt, että näin hänen ystävälleen on tehnyt. Niin se sai sitten hänet miettimään, että miksi veren ja kivun ja toisaalta sähkövirran on virrattava. jotta niin kuin elämä jatkuu. Mm. Ja ennen kuin hän itse asiassa kirjoitti tätä teosta, niin hän teki videon tästä unesta, joka aloittaa tämän Älä jätä hyvästä ja teoksen. Ja jos katsotte tämän kirjan kantta, niin tämä kansivalokuva on kuulemma juuri siitä videoteoksesta. Se liittyy siihen. Ja sitten vielä, hän oli 20 asunut siellä Jeju'n saarella, johon tämä Älä jätä hyvästä ja sijoittuu. Semmoinen noin 6 kuukautta vuokralla vanhan mummon talon toisessa kerroksessa. Ja tämä mummo oli näyttänyt hänelle paikan, jossa siviilejä oli brutaalisti tapettu ja ammuttu. Niin tavallaan nämä kaikki jotenkin on kietoutuneet näihin hänen teoksiinsa.
Tämä on mielenkiintoinen tämä videokuvaus, koska huomaan, että Han Kang on erittäin visuaalinen. Ja Vegetaristissahan on yksi videotaiteilija mukana siinä yhtenä henkilönä. Ja sitten Älä jätä hyvästä, ja niin siinäkin on tämä visuaalinen alku, missä kerrotaan juuri näistä mustista isoista puista. Tosiaan Älä jätä hyvästä, ja se on Taru Salminen sinun suomennoksesi. Ja haluaisin kysyä sinulta, koska tunnet korealaisen kulttuurin ja historian ja sitä kautta juuri taustotetaan nyt aluksi näitä teoksia. Näkyykö Korean sota, joka alkoi 1950 ja loppui 1953, niin Han Kangin aiheissa? Korean sodassahan maa jaettiin kommunistiseen Pohjois-Koreaan ja USA:n liittolaiseen kapitalistiseen Etelä-Koreaan. Miten tämä näkyy näissä kirjoissa?
Erittäin hyvä kysymys. Ja samalla kun puhutaan tästä Korean sodasta ja Älä jätä hyvästä ja teoksesta, niin mun on pakko myös puhua Ihmisen teot -teoksesta, joka kertoo siitä vuoden 1980 tapahtumista, koska ne kaikki liittyy toisiinsa. Ne on tavallaan ehkä sisarteoksia ja tällaisia. Eli toki näitä teoksia voi lukea mun mielestä ilman sen kummempaa tietoutta Korean historiasta, mutta ehkä kuitenkin auttaa lukijaa vähän ymmärtämään, jos tietää jotain perusasioita sieltä taustalta. Ennen, itse asiassa Korean niemimaa oli Japanin vallan alla, Japanin siirtomaa vuodesta 1910 vuoteen 1945. Ja sitten vuonna 1943 Kaidon konferenssissa Roosevelt, Churchill ja Chiang Kai-shek, ne sopi, että kunhan Japani saataisiin antautumaan, eli oli toisen maailmansodan näitä loppumaininkiä siellä menossa, niin että sitten annetaan Korealle itsenäisyys takaisin. Ja tämä sopi myös Neuvostoliitoille. Ja sitten kuitenkin vuonna 1945, sen jälkeen kun Japani antautui, niin sitten Moskovan konferenssissa nämä liittoutuneiden ulkoministerit päättivät kuitenkin perustaa Koreaan semmoisen, mä en tiedä onko se suomeksi holhoushallitus vai tällainen niin kuin väliaikainen hallinto, YK:n niin kuin väliaikainen hallinto 5 vuoden siirtymäajaksi, ennen kuin Korea voisi lopullisesti itsenäistyä. Mutta tärkeää on tässä se, että korealaiset itse asiassa vastusti sitä, koska korealaiset halusivat itse ratkaista nämä ongelmat, se ottaa hallinnan omiin käsiinsä. Mutta kuitenkin kylmän sodan alkamisen myötä Korean alkoi sitten muodostua 2 erillistä valtiota. Ja sitten ennen Korean sotaa, nämä on nyt vielä tapahtumia ennen vuotta 1950, Yhdysvallat teki YK:lle ehdotuksen koko Korean itsenäistymisestä ja vaalien järjestämisestä niemimaalla. Ja vuonna 1947 YK:n yleiskokous perusti sitten Korean komission, jonka tehtävänä oli just saada aikaan nämä yleiset vaalit ja jouduttaa hallitusten muodostamista. Ja ne pystyttiin järjestämään vain Etelä-Korean puolella toukokuussa 1948, sillä Neuvostoliitto ei päästänyt näitä vaalivirkailijoita sinne miehitysvyöhykkeelleen. Mutta sitten korealaiset poliitikot tai osa heistä näki tämän tilanteen siten, että näitä vaaleja ja itsenäisyyttä olisi pitänyt lykätä siihen saakka, että Neuvostoliitto ja Yhdysvallat pääsisivät sopuun siitä maan yhdistämisestä, ettei tämä niemimaa jakautuisi. Mutta sitten taas tämä myöhemmin, tämä Syngman Rhee, josta tuli myöhemmin Korean ensimmäinen presidentti, Etelä-Korean siis, niin tämä hänen Syngman Rheen johtaman ryhmittymän näkemys oli taas se, että itsenäisyys oli saatava heti, vaikka se johtaisi Korean jakautumiseen. Ja tämä Rheen puolue sai sitten vaalivoiton ja hänestä tuli sitten ensimmäinen Korean tasavallan presidentti. Ja Korean tasavaltahan perustettiin 15. elokuuta 1948. Ja vajaa kuukausi sen jälkeen sitten pohjoisessa Korean demokraattinen kansantasavalta näki päivän valon. Mutta silloin nämä jännitteet oli ihan valtavat. Mailla oli täysin vastakkaiset ideologiat. Molemmat katsoivat silti olevansa Niemimaan laillisia hallitsijoita ja molemmat halusivat niillä kuitenkin yhdistää Niemimaan tarvittaessa vaikkapa sotatoimin. Ja nyt sitten päästään tähän Jeju saarelle vihdoin ja viimein. Ja Jeju saari, sehän sijaitsee, kun mietitte Korean Niemimaata, niin siellä Korean Niemimaan ja Japanin välissä. Ja siellä itse asiassa oli jo vanhastaan ollut paljon aktivisteja, jotka olivat vastustaneet Japanin valtaa silloin siinä Japanin siirtomaa aikana. Ja he vastusti näitä vaaleja myös. He ei halunneet, että Korea jaetaan kahteen. Ja tästä sitten ei tämä Syngman Rhee ja nämä eivät tykänneet, vaan he lähettivät sitten tämmöisen erittäin brutaalin koillisen nuorisoliiton jäseniä tukahduttamaan sitä vastarintaa. Ja sitten siellä oli yleislakko ja sitten taas vastarintaliike hyökkäsi poliisiasemalle. Ja siitä taas alkoi noin vuoden kestävä aika, jota kuvataan tässä Älä jätä hyvästejä -teoksessa, jolloin noin 10% saarelaisista tapettiin. Ja sitten kymmeniä tuhansia pakeni myös Japaniin. Ja sitten Korean sodan aikana vielä lisää viattomia. Korean sodan aikana kuoli eriarvoiden mukaan 2-3 miljoonaa ihan niin kuin sivullista ihmistä. Niin tämä on se tausta. Tämä Älä jätä hyvästejä siis tapahtuu ennen sitä Korean sotaa ja sitten osa tapahtumista Korean sodan aikana.
Tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä keskustelemme Nobel-palkitusta eteläkorealaisesta kirjailijasta Han Kangista. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja kanssani studiossa ovat Pia Engström ja Taru Salminen. Kuulimme tässä äsken tosiaan taustaa, historiallista taustaa tälle Älä jätä hyvästejä -teoksesta, joka Taru Salminen on sinun kääntämä. Mennään vielä Han Kangiin. Minkä takia tai mitä se merkitsee, että Han Kang ja monet muutkin kulttuurialan tunnetut nimet ovat olleet mustalla listalla muutaman vuoden, vuonna 2013-2017?
Nyt on pakko vähän historiaa vielä kertoa. Eli tämä on siitä, että ei ole todellakaan kovin kauan aikaa. Eli vuonna 2013-2017 Etelä-Koreaa hallitsi naispresidentti nimeltä Park Geun-hye, ja hän sattuu olemaan diktaattori Park Chung-hyn tytär. Ja tämä diktaattori Park Chung-hye hallitsi Koreaa vuoteen 1979 asti, jolloin hänet salamurhattiin. Niin tämä Park Geun-hye ja hänen edustamansa poliittinen suunta. Eli nyt on mun mielestä tärkeää ymmärtää, että Korea on vähän jakautunut, vähän niin kuin Yhdysvallat. Eli siellä sä voit olla joko konservatiivi tai liberaali, mutta et oikeastaan mitään siltä väliltä. Niin silloin, kun konservatiivit on olleet vallassa, niin se on yleensä tarkoittanut vaikeita aikoja taiteilijoille. Ja näin sitten tapahtui tässä presidentti Parkin valtakauden aikana, jolloin ei pelkästään Han Kang, vaan yli 9400 henkilöä laitettiin tällaisen mustalle listalle. Ja mitä se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että esimerkiksi Han Kangin teoksia ei valittu semmoisille listoille, joilta esimerkiksi kirjastot valitsee tilattavia teoksia, jotka sitten valtio maksaa. Eli valtio siis tukee näitä kirjahankintoja esimerkiksi syrjäisille kirjastoille ja näin edespäin. Ja itse asiassa tämän, siellä on semmoinen Korean kustannusalan edistämisvirasto, joka näitä hallinnoi, ja sen johtaja pyysi juuri viime kuussa anteeksi tätä, että he ovat silloin blacklistanneet tämän Han Kangin. Ja lisäksi, kun Han Kang sai sitten tämän Man Booker-palkinnon vuonna 2016, presidentti kieltäytyi lähettämästä hänelle onnitteluita. Ja miksi? Koska hänen isänsä hän oli sotilasdiktaattori ja sitten kun hän kuoli, niin silloin vuosi siitä tapahtui Gwangjun demokratialiikkeen väkivaltainen tukahduttaminen, niin hän ei halunnut, että siitä puhutaan. Se on edelleenkin sellainen aihe, joka tekee kipeää. Ja lisäksi Han Kang ja muutama muu kirjailija kutsuttiin Pariisin kirjamessuille vuonna 2016, mutta sitten sieltä Korean kulttuurimista sanoi, että he ei lähde sinne. He estivät sen, että he pääsivät sinne lähtemään. Ja lisäksi Han Kangin teoksia on vedetty pois kirjastoista väittäen, että ne vahingoittavat nuorten kehitystä. Ja itse asiassa tämä musta lista, se nousi uudelleen uutiseksi nyt Nobel-palkinnon myötä. Mutta mielenkiintoista mun mielestä se, että Koreassa, koska tämä poliittinen kenttä on niin vahvasti jakautunut, niin niin on sitten mediakenttäkin. Eli siellä konservatiiviset maan suurimmat mediakonsernit ei maininneet siitä mitään. Ne puhuivat vaan siitä korealaisen kulttuurin maailmanlaajuisesta suosiosta tai tämmöisestä. Ja sitten vaan muut mediat sitten ottivat tämän uudelleen uutiseksi. Mutta nykyään itse asiassa Koreassa kiertää semmoinen juttu, että kylläpä se Park Geun-hye on ollut todella tarkka näköinen. Hän on niin kuin valinnut Korean kulttuurin terävimmän kärjen sille listalleen. Mitä tämä tarkoittaa? No Han Kang sai nyt viimeisempänä Nobelin, mutta ennen sitä esimerkiksi tiedätte tämän sarjan Squid Gamein. Niin tämän ohjaaja, hän oli myös tällä mustalla listalla. Lisäksi Park Chan-wook, joka voitti Cannesin parhaan ohjaajan palkinnon vuonna 2012 elokuvastaan Decision to Leave. Hän oli sillä listalla lisäksi. Ton parhaan elokuvan Oscarin Parasite-elokuvasta voittanut Bong Joon-hokin oli sillä listalla, niin ne siellä niinku tällä vähän vitsillä sanottu, kylläpä se on ollut tarkka näköinen, hän on niinku valinnut parhaat sille listalle.
Menemme takaisin taas Älä jätä hyvästejä teokseen. Siinä Han Kang kirjoittaa, kun satoi paljon lunta, ojensin tumman villakangastakkini hihat ilmaan ja tutkin nukkaan tarttuneita hiutaleita, kunnes ne sulivat vesipisaroiksi. Oli pyörryttävää ajatella, että niiden sisällä oli lukematon määrä koreita, kuusikulmaisia kiteitä toisiinsa tarttuneina. Mikä merkitys lumella on tässä teoksessa? Pia Engström.
No, siis siitä lukeminen oli musta ensin tukalaa ja inhottavaa, koska siitä tuli niin kylmä ja se jotenkin hänen varustetasonsa kuitenkin ja se lento siinä lumipyryssä sinne Jeju'n saarelle ja kaikkea se tuntui hyvin vaativalta ja jotenkin vähän pelottavalta. Mutta sitten mulle tuli mieleen se, että se kirjahan alkaa sillä, että kertoja on ihan hirveän surkeassa jamassa, mutta silloin on kesä ja hän makaa siellä. Hän on eristäytynyt perheestään, jotta hän ei vahingoittaisi omaa lastaan, koska hänellä on niin kovat traumat tämmöisen niin kuin hyvin vaativan kirjallisen luomistyön jälkeen, mistä voimme ajatella tietenkin, että hän olisi voinut kirjoittaa kirjan semmoisen kuin se ihmisen teot. No niin, mutta siis tämä kirjailija makaa aivan surkeassa kunnossa kotonaan, on kuuma ja tuuletin ei toimi ja hän melkein kuolee sinne. Mutta sitten tulee syksy ja kylmä ja sitten hän alkaa niin kuin toipua. Jotenkin hän niin kuin päättää, että hänen on pakko elää ja nyt on pakko jopa syödäkin jotain ja on pakko jotain. Niin kuin se. Et hän jotenkin niin kuin virkoaa siitä talven tullen. Ja sitten mä niin kuin yritin nyt miettiä tässä, että mikä tämä on tämä lumen magia tässä, mitä se mahdollistaa se lumi. Ja sitten kun luin valkoista kirjaa, niin sitten ajattelin, että tässä on nyt jotain tämmöistä, ehkä jotain jopa korealaista tämmöistä niin kuin kulttuurisymboliikkaa, valkoisen merkitystä, jota mä en tajua, mutta myöskin tietysti niin kuin yritin eläytyä siihen. Niin siihen valkoiseen tilaan ja sanoit sä jotain kirkkaudesta tai terävyydestä, että näkö terävöityy.
Joo, kyllä.
Et jotenkin se sameus ja hikinen tuska niin kuin haihtuu ja sitten tuli se lumen kirkkaus ja ehkä sitä tarvitaan sitä kylmää lunta, jos toinen niin kuin hyvin repäisevä teema on just tämä hirveä hoito, millä sitten niitä amputoituja tai niitä poikileikkattuja ja sitten uudelleen paikalleen ommeltuja sormia niin kuin sillä verenvuodatuksella jotenkin niin kuin hoidetaan, niin se lumi ja veri ja jotenkin siis kuuma ja kylmä siinä jotenkin. Mä rupesin miettimään sitäkin sitten.
Niin, ja sitten mun mielestä se lumi kertoo semmoista hauraudesta. Eli lumi voi murentua ja sulaa hetkessä. Että se on niin kuin semmoista kylmää ja vihamielistä ja häviävää. Ja se sataa, ihan kuin sitä sataisi ikuisesti, mutta sitten se sulaa kuitenkin. Ja se lumi, niin kuin se sataa ja se täyttää niin kuin elämän ja kuoleman välisen tilan. Ja sitten pimeyden ja valon välisen tilan. Ja hiljaisuuden ja äänen välisen tilan. Lisäksi ja muistojen ja nykyisyyden välisen tilan. Ja tämä on sitten Han Kangilta suora lainaus. Hän on sanonut, että aivan kuin se lumi täyttäisi paikan, jossa Jumalan tulisi olla. Mm. Musta tämä oli tosi mielenkiintoinen.
Joo.
Ja sitten se, että siis lumisen maisema, lumen valo ja lumen hiljaisuus, sehän me tiedetään Suomessa hyvin, että ne on ihan erityislaatuisia asioita. Se semmoinen lumisen maiseman hiljaus ja se valo, joka tulee siitä, että maassa on lunta myöskin yöllä. Ja niin kuin se on ihan erityinen tunne, kun tulee ensi lumi ja näkee sen taas uudestaan. Niin kuin.
Ja oli muuten noin niin kuin suomentajan tosi kiva suomentaa tämmöisiä lumeen liittyviä ilmaisuja, koska Suomestahan niitä löytyy. Niin se oli niin kuin todella kiva näin niin kuin sivuhuomion huomiona.
Tässä on muutakin valkoista tässä kirjassa ja tässä on valkoisia lintuja, jotka välillä kans näyttävät lumihiutaleilta ja sitten valkoisia papukaijoja. Tosiaan tällä yhdellä päähenkilöllä on kaksi valkoista papukaijaa. Tämä linnun kuolema ja linnun tavallaan uudelleen syntyminen. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Tämä on minusta tyypillistä Hankangille tämä, että on olemassa kaksi tai joskus jopa kolme eri todellisuuden tasoa. Miten te tulkitsitte tämän valkoisen linnun?
No, en sitä juurikaan tulkinnut, kun sitten mä niin kuin ajattelin, että nyt niin kuin tulkinta ei tässä kannata, nyt pitää vaan antaa mennä. Eli on se lintu sitten kuollut tai ei, ja oli niitä sitten yksi tai kaksi. Ja siihen sitten liittyy vaan se semmoinen, niin kuin, että sehän on hyvin pieni lintu, ja se pienen linnun kosketus ihmisen olkapäällä. Miten siis tämä jotenkin, niin kuin, miten sanoisi, abstrakti tai tämmöinen hyvin aineeton tematiikka siihen. Siitähän niin kuin taas tai älyttömän taitavasti kytkee sen niin kuin ihmisen lukijan fyysiseen kokemukseen kuvailemalla, miltä se pienen linnun kynnet tai miltä se kosketus tuntuu, kun se pieni lintu niin kuin koskettaa ihmistä vapaaehtoisesti.
Kyllä. Ja itse asiassa mulle tuli nyt mieleen valkoisen kirjan yksi niin kuin luku. Täällä on semmoinen valkoiset linnut otsikoltansa. Ja jos mä luen ihan kaksi lausetta tästä, niin mun mielestä tässä oli myös ihana kuvaus just linnusta, joka on unessa. Että hän näkee toisinaan unta lentävästä valkoisesta linnusta. Unessa lintu lentää aivan läheltä. Käden mitan päästä täysin ääneti. Höyhenet auringossa välkehtien. Se ei häviä näkyvistä. Vaikka se lentää yhä kauemmas ja kauemmas, se liitää ilmassa ikuisesti, koskaan katoamatta. Häikäisevät siivet levällään. Mun mielestä tämä oli hieno kohta. Se jotenkin niinku resonoi siihen tavalla tähän niinku sieluihin ja mihin ne niinku kuolleet. Siinä puhuttiin kuolesta niinku isosiskosta, että niinku tavallaan ne ei häviä, vaan ne on niinku siellä jossakin horisontissa olemassa. Joku tämmöinen juttu.
Ja se on hienoa myös, että tietyt teemat toistuvat näissä teoksissa. Menemme nyt vegetaristiin. Se on ollut Storytelin ykkösenä lokakuussa ja tosiaan Vegetaristi ilmestyi vuonna 2007 ja suomennettuna vuonna 2017 ja siinä kotirouva Young Hee alkaa nähdä verisiä painajaisia ja päättää lopettaa lihan syönnin. Hän tyhjentää pakastimen erilaisten eläimien lihoista ja vie ne roskiin. Tämä muutos ruokavaliossa vaikuttaa sitten hänen avioliittoonsa ja koko elämäänsä. Young Heen aviomies ja muut sukulaiset yrittävät sitten saada hänet syömään taas lihaa. Ja tässä on se, mitä Pia Engström jo tässä mainitsi ohjelman alussa, että isä työntää jopa lihapalan tyttärensä suuhun. Eli eräänlaista patriarkaatin pakkosyöttämistä. Miksi päähenkilö teidän mielestänne haluaa ryhtyä vegetaristiksi? Miten te tulkitsitte tämän?
Jos mä saan, mulla oli, en arvostellut itse tätä kirjaa HBL:ään silloin, vaan mulla oli semmoinen erittäin fiksu nuori freelanceri, jonka nimi on Edith Keto. Ja hän kirjoittaa tässä, että se on siis niin kuin tässä on sen, miten sitä lausutaan nyt tämä?
Jonghen
rauhanomainen päätös, miten hän käyttää omaa kehoaan, on erittäin provosoivaa passiivista aktivismia. Ja häneen kohdistuu myöskin tämmöistä niin kuin tuhoavaa seksuaalisuutta ja tästä tulee niin kuin kauhean tämän arvostelijan mielestä erittäin tämmöinen voimakas metafora, että naiset, seksuaalisen väkivallan kohteena olevat naiset voidaan rinnastetaan niin kuin tämmöisiin teuraseläimiin. Eli tämähän on niin kuin jotenkin hyvin voimakkaasti tunteisiin ja pelkoon ja niin kuin inhoon vetoava kuvaus tämmöisestä patriarkaalisesta sorrosta myöskin. ja tosi rajua sellaista kaikkineen.
Kyllä, että mäkin näen sen, että se lihansyönnistä kieltäytyminen on semmoinen symbolinen julistus, että niinku, mä en suostu hallittavaksi. Vaikka se Jonghe, hän on tuossa kirjassa objekti, hän tähän tarkkailee. Hän ei itse niinku, ole kertojanäinenä siinä, vaan hän tarkkailee kolme eri kertojaa. Niin hän kuitenkin sillä käytöksellä niinku osoittaa, että hän haluaisi ehkä olla se, hän haluaa olla se subjekti. Ja hän tekee sen muun muassa kieltäytyminen lihansyönnistä myös olemalla käyttämättä rintaliivejä. Ja, niin tämän, mun mielestä se oli aika selvä. Ja tämähän niinku aika kertoo paljon sitä väkivallasta, että niinku se kuvaa sitä niinku väkivaltaa ja mahdollisuutta. Hankaan on itse sanonut, että vegetaristi kuvaa mahdollisuutta tai mahdottomuutta pysyä viattomana.
Tämä on kiinnostava, tämä viattomuus, koska tässä romaanin toisessa osassa, jonka nimi on Mongoliläiskä, siinä taas kuvaillaan Yang Hiin isosiskon miehen taideprojektia. Hän tekee videotaidetta ja haluaa kuvata, kuinka Yang Hiin keholle maalataan erilaisia värikkäitä kukkia, nuppuja ja kasveja. Ja tästä seuraa myös eroottinen lyhyt suhde. Tässä tosiaan päähenkilö muutenkin tässä kirjassa haluaa muuttua kasviksi, kukaksi, eli osaksi kasvikuntaa. Silti hän kuitenkin myös kuihtuu, koska hän syö vain vähemmän ja vähemmän. Mietin, onko tämä onnettoman tai jopa masentuneen naisen tarina, Pia Engström.
Niin onhan siinä siis sehän on semmoinen niin kuin tavallaan, siinähän hän kuitenkin niin kuin tälle henkilölle on vaikea ajatella semmoista ylösnousemista ja elämään palautumisen loppua, koska että tämähän on niin kuin sillä lailla rajuudessaan myöskin niin kuin depressiivinen kirja, semmoinen luovuttamisen kirja jotenkin, mutta mutta joskushan voi kirjoittaa, näinkin saa kirjoittaa. Tulee mieleeni Vaitin Statovtsi, joka on omasta uusimmasta kirjastaan sanonut, että hän haluaa tarjota siinä lukijalle mahdollisuuden velloa semmoisissa tunteissa, jotka ei niinku parane ikään tai jotain tänne päin, sinne päin. Että jotkut asiathan vaan on karmeita. Ei ne mitenkään siitä muutu, että niihin saisi jonkun kivan lopun, että joskus vaan näin on.
Niin, mä ajattelen ehkä, että ehkä se kuitenkin niin kuin se, mitä hänelle tapahtui tai mitä hän niin kuin päättää tehdä itselleen, niin tavallaan hän osoittaa voimansa, että te ette niin kuin voi mulle niin, mitään. Niin kuin, mä olen se, mikä mä olen.
Joo, ja sehän on myöskin siis, että syömättömyyshän voi olla myöskin pienen lapsen niin kuin tämmöinen minäteko, tahtoteko, kun mitään muita mahdollisuuksia ei oikeastaan ole. Ja sehän on, mä en tiedä siis millä tavalla korealainen kulttuuri on patriarkaalista, mutta arvelen, että kyllä se on.
Onhan se perinteisesti ollut. Toki niin kuin on tosi, se yhteiskunta on todella nopeasti, niin on nopeassa murroksessa ja muuttuu todella nopeasti. Niin esimerkiksi omassa piirissäni en luonnehtisi näkemiäni parisuhteita patriarkaalisiksi, mutta kun katson esimerkiksi appivanhempia, niin sukupolveen niin voi veljet, kyllä sieltä löytyy vaikka mitä, niin kyllä se tietty semmoinen pohjavire sieltä löytyy. Ja sitten itse asiassa mua kiinnostaisi niin kuin kysyä teiltä, että miltä teistä niin kuin tuntui se lihansyönnistä kieltäytyminen, koska Suomessahan on ihan niin kuin normaali juttu, että on vegetaristi tai vegaani, se on niin kuin ihan ok, mutta siis Koreassa se ei todellakaan ole ok. Et siellähän siis vaikka yleensä ajatellaan, että no siellä ruoka on kevyttä ja kasvispitoista ja terveestä, no kyllä se sitä on, mutta esimerkiksi tässä kimchissä, joka on tätä niin kuin fermentoitua Kiinan kaalia, niin se yksi ainesosa on kalasta, että semmoinen kala, niin kuin fermentoitu kala, niin kuin kastike tavallaan. Ei se ole vegaanille sopivaa ruokaa. Ja sitten aina yleensä, jos mennään ravintolan syömään, niin sitten siellä pääruoka on lihaa tai kalaa. Että siellä niin kuin ei ole ihan helppoa olla vegetaristinen. Ja Hankan kertoo, mä en nyt muista, oliko hän 4 kuukautta, hän itsekin kokeili olla kasvissyöjänä, mutta sitten palasi taas vanhoihin tapaisin. Tämä on niin kuin korealaisessa kontekstissa todella radikaali ratkaisu. Ja varsinkin se, kun hän on siellä sen miehensä kanssa, menee niin kuin firman pomoon ja näiden niin kuin korkeampien henkilön kanssa siinä alkuvaiheessa ravintolaan illalle, oliko se illallinen, ja kieltäytyy siellä syömästä, niin se on niin kuin jotain täysin käsittämätöntä Koreassa. Että niin kuin, jos on semmoisessa niin kuin tilanteessa, jossa niin kuin sosiaalisesti pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, niin ei ole millään tavalla hyväksyttävää rikkoa niitä normeja. No mä en tiedä, miten te
katsotte. Onko se sitten törkeää, niin kuin, katsotaanko se niin kuin loukkaavaksi –
Kyllä, joo. Ja epäkohteliaksi. Kyllä,
että halveksii niitä antimia, jotka...
Kyllä, ja sitä tilannetta, tavallaan. Joo.
Niin, no sitä mä ajattelin, että jos tämä vegetaristi nyt trendaa myynti niin ykkösenä, niin sehän sopii hyvin niin kuin nykyään länsimaiselle suomalaisen vegaani- ja vegetariaani yleisön makuun, jos he haluaa niin kuin tätä oman dieettinsä moraalia miettiä, niin siitä sehän auttaa, mutta joo. En tiedä, siis tässä Edith Keto, joka käsittääkseni myöskin oli vegaanisesti ainakin jotenkin sinne päin, niin tässä myöskin hänen mielestään Hankang näyttää, miten antroposeenin, siis tässä meidän ihmisen määrittämässä tuhoavassa ajassa, miten on niin kuin vastenmielistä olla ihminen. Mm. Että hän näkee siinä myöskin tämmöisen niin kuin ekologisen ja tämmöisen niin kuin aspektin. En muista jakaneeni sitä, mutta kun luin tämän arvostelun, niin ajattelin, että ehkäpä näin.
Ja se on mielenkiintoista myös tässä vegetaristissa, tässä kolmannessa osassa, niin siinä tosiaan päähenkilö kokee olevansa puu tai haluaa olla puu. Hän on oppinut tai tullut siihen tulokseen, että puun juuret ovat niin kuin ihmisen kädet ja hän sitten seisoo käsillään. Hän on joutunut mielisairaalaan ja sinne sitten, tässä on minusta erinomainen ja todella kaunis kuvaus kahden sisaren suhteesta. Siinä isosisko huolehtii kuihtuneesta sisarestaan ja hän tuo persikoita ja melonia siskonsa luo sinne mielisairaalaan ja korealaisessa kulttuurissa elää tällainen uskomus, että ihminen voi kuollessaan muuttua puuksi, eläimeksi tai kasviksi. Miten se ilmenee, Taru Salminen, nykypäivänä? Onko tämä edelleen olemassa oleva
ei
uskomus?
Ole. Ei kukaan meistä puhu, se ei laisinkaan. Joo, mutta korealaiset on siitä niin kuin, jänne, että he niin kuin ajattelee kyllä, että niin kuin se sielu niin kuin menee jonnekin. Sielu menee jonnekin, ei välttämättä muu, ei ainakaan mun lähipiirissä kukaan koskaan tämmöistä puhunut, mutta siis tavallaan, että se ei lopu siihen, että se on kyllä todella, todella selvä juttu siinä. Ja yksi, siitä puhuit siitä isosiskosta, joka sitten vierailee siellä ja yrittää esimerkiksi antaa hänelle semmoista niin kuin ravintoliusta, mikä on tehty, oliko se jostakin vuohen, mä en nyt muista ihan tarkkaan, niin mun mielestä siinä on kanssa ytimessä se, että niin kun nämä henkilöt yrittää kontrolloida ja hallita tätä jonghea tämän oman edun nimissä. Eli tavallaan tämä on sulle hyväksi ja siksi mä kontrolloin sitä. Ja ehkä senkin takia hän reagoi niin kuin hän reagoi.
Se, mikä on myös kiinnostavaa näissä hänen teoksissaan on, kuvataan esimerkiksi migreeniä, kuvataan miten vatsassa on kramppeja, kuvataan miksi ruoka ei maistu. Ja hänhän on itse todennut, Hankang, että naislukijat ovat löytäneet hänen kirjansa. No päähenkilöt ovat usein naisia ja heidän sisäistä maailmansa uniansa tosiaan kuvaillaan tarkasti. Mitä ajattelette, miksi hänen teokset vetoaa naisiin? Pia Engström.
Ehkä naisten on kuitenkin niin kuin helpompi samaistua onkohan tämä nyt kovin vanhanaikaista, mutta siis niin kuin kipuun ja siihen kehon haurauteen. Niin kuin siihen, että on kipua. Siis tässähän niin kuin, se niin kuin kärsimyksen hyväksyminen osana elämää, en tiedä onko se niin kuin, tai haavoittuvuuden, siis se, että keho on haavoittuvainen, sille voi tapahtua kaikenlaista ikävää pahaa, niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, se on ehkä keskiössä tässä niin kuin jotenkin hänen siinä maailmassa, jota hän luo. Et ehkä tämä vetoaa sitten naispuolisiin lukijoihin jollakin tavalla enemmän kuin miehiin, en tiedä.
Ja Hankang on itse sanonut, että ellei hän olisi kärsinyt itse migreenistä 30 vuotta, niin hänestä ei olisi tullut kirjailijaa. Mutta tämä Älä jätä hyvästä ja kirjan kirjoitusprosessi eheytti ja paransi hänet. Eli hän on nykyään huomattavasti vähemmän kärsii migreeneistä, ei enää näe painajaisia ja nukkuukin kuulemma hyvin. No niin. Tavallaan niin kuin tämä kärsimyksen tie on saanut päätöksensä tässä Älä jätä hyvästä ja teoksessa.
Itselleni tuli mieleen myös saksalainen kirjailija Eckhart Tolle ja hän puhuu kärsimyskehosta. Eli näissä kirjoissa niin kuin annetaan myös lupa kärsiä, lupa surra. Eli onko tämä länsimaisen elämäntyylin vastakohtaa?
No se on ainakin meidän nykyisen tämmöisen niin kuin populaarityylin vastakohtaa, että nythän pitää olla reipas ja pitää eheytyä ja pitää toipua ja pitää ajatella positiivisesti ja pitää niin kuin mennä eteenpäin ja pitää jättää, tehdä tämmöisiä, niin kuin, mikä nämä on, niin kuin closure kaikenlaisille traumoille ja pitää, niin, pitää toipua ja niin poispäin, mutta just niin kuin eihän, niin siteeraan nyt tässä yhtä lausetta tästä tai kolmea lausetta tästä valkoisesta kirjasta. Joihinkin muistoihin aika ei pysty eikä kärsimyksiinkään, ei se kaikkea väritä ja turmele. Eli aika ei paranna mitenkään kaikkea, että siis mieli toimii niin, että asiat tulee uudestaan ja uudestaan, myöskin surulliset asiat.
Ja Hangang itse on kertonut kirjoittamisesta, että hän on itse todella herkkä ja hän itkee päiviäkin, kun hän kirjoittaa näitä väkivaltaisia kohtauksia, erityisesti ihmisen teoksessa. Mutta kuitenkin hän on sanonut, että nämä hahmot kuitenkin ne pyristelee väkivaltaa vastaan, ne kieltäytyy siitä. Ja itse asiassa mulla itsekin, kun mä kun ensimmäisen vedoksen teen siitä suomennoksesta, niin mäkin liikutun aina hirveästi siinä ekalla kierroksella. Mä en itse niin kuin oikein tykkää ollenkaan lukea mitään väkivaltaisia juttuja. Niin tavallaan samastun Hankangiin siinä, että hän on varmaan niin kuin kokenut satakertaisena ne niin kuin kärsimykset ja tuskat, mitä minä tunnen hänen teoksia lukiessaan.
Vielä nopea kysymys. Pia Engström, kirjoitit Hufvudstadsbladetissa muutama päivä ennen Nobelin kirjallisuuspalkinnon julkistamista, että älä jätä hyvästejä, romaani on kauhea, silti ajattelen, se on ehkä paras tänä vuonna lukemani romaani. Haluan, että monet muut lukevat sen, eivätkä pidä sitä rangaistuksena, vaan palkintona.
Näin ajattelen tästä kirjasta ja sanon tähän vielä, että luen hirvittävän paljon myös huonoja kirjoja että, ja kaiken ja hyviä ja puolihyviä ja aika hyviä kirjoja, mutta tämä oli jotain aivan erityislaatuista mulle tänä vuonna.
Kulttuuri Ykkönen loppuu näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta Pia Engström ja Taru Salminen.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Tulkitut elämät. Pirkko Saision, Stalin, Niina Honkasen, Putin ja Yle Areena podcastin Sanna Marin käsittelyssä. Milloin ja miten saa mennä toisen ihmisen pään sisään ja kirjoittaa tälle motiiveja ja tunteita? Kirjailijoita Pirkko Saisiota ja Niina Honkasta sekä Sanna Marin Miljoonat seuraa -podcastin käsikirjoittajaa ja ohjaajaa Miira Karhulaa haastattelee Pauliina Grym.